Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela. Gazan suetenaren atarian zeudela bazirudienean dozenaka hildako eragin dituen eraso egin du Israelgo armadak Khan Yunisen urriaren 7ko erasoaz geroztik jomugan izan duten Hamaseko buruzagietako baten aurkako eraso egin dutelakoan azaldu da ondoren Israelgo armada Hamasek berriz azpimarratu du hil dituzten guztiak zibilak direla. Bestelakoan Kataluniako politikagintza arretagune Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari finantziazioaren inguruko bilera eskatu dio aspaldi honetan kontzertu ekonomikoaren gisakoa eskatzen ari den Eskerra Republikanako idazkari nagusi den Marta Rovirak.
Jo vull que el senyor Pedro Sánchez entengui perquè encara s'ha de moure més, perquè Catalunya ho necessita, sobretot en el tema del finançament.
Erbestetik itzuli berritan parte hartu du goizean alderdiko emakumezkoen kongresuan arratsaldean berriz ongi etorri ekitaldia antolatu diote Biken bere jaioterrian ez da izango beraz ANZ-ek Bartzelonan deitu duen manifestazioan eta ikusteko dago PSC-dekin ituna egin ote dezakeen tarteko eskerrako kiderik izango ote den arratsaldeko manifestazio horretan. Manuel Azkona Arabako diputatu izandakoaren gorpuzkiak jaso berritan zauria sendatzearen garrantzia azpimarratu du berriz Amaia Lerga haren birbilobak.
Ba, amesten genuen eguna iritsi da, bidea oso luzea eta zaila izan da, baina gaur azkenean doluarekin amaitu eta zauria sendatuko dugu.
1936an atxilotu eta erail zuten Manuel Azkona epaiketarik egin gabe. Berehala jasoko dugu goizak gaur emanduenaren laburpena aurrez jasoko dugu errepide sare nagusiaren inguruko informazioa baita eguraldiaren ingurukoa ere bai Euskalmetetik zuzenean Naiara Barredo arratsaldeon.
Arratsaldeon datazen orduetan ere giro lasai eta argiarekin jarraituko dugu, baina ez du bero zakarrik egingo. Izan ere, iparrekialdeko haizea nagusitu joango da eta temperatura orokorrean 25 gradu azpitik geratuko da. Araba eta Nafarroa hegoaldean berriz, iparra beranduago sartuko denez, 25 graduak gainditu ahal izango dira. Arratsalde gau partean, berodei batzuk garatuko dira eta ez da baztertzen Nafarroan zaparrada bakanen bat egin dezakenik. Eta bihar igandea temperatura beste koska bat igoko da, baina tarteka hodeiak gailenduko dira.
Errepidezaren nagusira begiratuta berriz une honetan ez dagoela apartekorik horixe segurtasun sailean esan digutena. Mirari Egurtza eta Mikel Fonseca teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 3 minutu dira.
Euskadi Irratian. Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Beste goiz odoltsu bat Gazan, dozenaka pertsona hil dira Israelgo armadak Al-Mawasi errefuxiatu gunearen aurka egindako erasoan Israelek dio Hamasen bigarrena izan dela eraso horren jomuga zedatu ditugu Ekaitzagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, hildakoak gutxienez 71 dira eta zauritutakoak 300 inguru Gazako osasun arduradunek emandako datuen arabera. Israelek dio Mohamed Deif Hamaseko buruzagi militarra antzegoela eta ura izan dela erasoaren jomuga. Hamaseko bozera maletako baten araberaldiz, herritar zibilak dira erasoan hildirenak. Khan Yunis hiriaren mendebaldean dago Al-Mawasi kanpalekua, lehen ere jopuntuan jarri izan du Israelek goizeko erasoa, baina oso bortitza izan da lekukoek Al-Jazira telebista katean adierazi dutenez. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak deituta, egunean zehar bilera egingo du Israelgo segurtasun batzordeak. Ikuskizun orain, sueten alortzeko zeharkako elkarrizketetan zer ondorio duen gaurko erasoak. Hamasek adierazi du elkarrizketen aurkako kolpea izan dela, baituak aske utziz gero Israelgo armada Gazatik atera eta ez dela gerrara itzuliko bermeak nahi ditu Hamasek, baina Netanyahuk behin eta berriz azpimarratu du balizko akordio batek ez lukeela Israelen azken helburua Hamasekin bukatzea alegia eragotzi behar.
Katalunian Marta Rovira eskerrako idazkari nagusiak bilera eskatu dio Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari finantziazioaren inguruko ez hitz egiteko. Erbestetik Suitzatik itzuli berritan gaur arratsaldean ongi etorria egingo diote Biken bere sorterrian hain zuzen ere Bartzelonan ANSek manifestazioa deitu duen arratsalde berean ikusteko dago Eskerra Republikanako kiderik izango ote den arratsaldeko manifestazio horretan Xabier Urteaga.
Arrera eta ongi etorri eguna dira hauek Marta Rubirarentzat gaur RCko emakumeen batzarrean parte hartu du. Independentzia eta guztiak hemen gaude oihu artean egin diote harrera, parez pare Rovira Kataluniako sozialistekin eta juntxekin izketan ari da investidurarako negoziazioetan. Orain bilerak aurrez aurrekoak izango direla jakitun, Pedro Sánchezi goimailako batzarra eskatu dio Kataluniako finantziazioa hitz egiteko.
Jo vull que el senyor Pedro Sánchez entengui perquè encara s'ha de moure més, perquè Catalunya ho necessita, sobretot en el tema del finançament.
Bide batez, Sánchezi Kataluniaren alde gehiago egiteko eskatu dio. Finantziazioa, Salvador Illa sozialistaren investidura babesteko gako bihurtuta, Eskerra juntxekin ere ari da izketan. Independentziaren aldekoen batasunaren neurgailua izango da, arratsalderako ANSek Bartzelonan deitu duen manifestazioa. Auzitegi gorenak amnistia legea ez duela aplikatuko esan ondoren, egin zuten deialdia, bosterdietan izango da, Marta Rubirari bere herrian Biken egingo diote harrera seiterdietan. Bien bitartean, Erbestean jarraitzen duten juntzeko ordezkarien itzulera atzeratu egingo dela azaldu du Toni Kominek. Bera, Puigdemont eta Puig erbestean alik eta denbora gehien egon daitezen jarena epailea epeak luzatzen ari dela esan du.
Gurean Manuel Azkona Arabako diputatu izandakoaren gorpuzkiak eman dizkio Eusko Jaurlaritzakaren familiari Gasteizen gaur goizean egin duten ekitaldian 1936an atxilotu eta epaiketarik egin gabe exekutatu zuten memoria historikoa en bidean beste urrats bat eman dela azpimarratu du Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubide Sailburuak eta Errepublikanismo Zibikoaren balioak defendatu ditu bertan Gasteizen Ane Agirre Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Malkoi ezin eutsita jaso dituzte senidek Manuel Azkonaren gorpuzkiak, familiak sufritutakoa gogoan bilobak esan du oraindik ere krudelkeria badela munduan, gerrak eta horregatik eskari hau egin du entzun Maria Jesus Fuertes biloba.
Y desde aquí pido que más diálogo en las instituciones, más mojarse y menos armas.
Elkarrizketa gehiago eta arma gutxiago Manuel Azkona 1936an judizioz kanpora hil zuten, Arabako batzorde kudeatzaileko kidea zen, egun historikoa da gaur Amaia Lerga Birbilobarentzat.
Ba, amesten genuen eguna iritsi da, bidea oso luzea eta zaila izan da, baina gaur azkenean doluarekin amaitu eta zauria sendatuko dugu.
Hainbat eragile izan dira ekitaldian eta batez ere erakundetako ordezkaritza zabala, tartean Maria Jesus San Jose Justizia Sailburua.
Gaur diskurtso xenofo gorrotadunak eta baztertzaileak ditugunean gure artean. Gaur gerratea gure ateetan sentitzen dugunean, gaur inoiz baino gehiago Manuel Azkonak defendatzen zuen errepublikanismoaren printzipioak aldarrikatu nahi ditut.
Memoria historikoaren garrantzia aldarrikatu du bestalde Ramiro González Aldun Nagusiak.
Es más importante que nunca plantarse frente a los negacionistas, frente a los que quieren enterrar la historia.
Esan du historia lurperatu nahi duten negazionistei frenoa jarri behar zaiela, baita eskuimuturrari ere aipatu duenez, Vox zenbait gobernuetatik at dagoenetik, esaterako Trebiñun, zioen Aldun Nagusiak askeagoak direla bertan.
Ekitaldia, memoria historikari lotutako ekitaldia, beraz Gasteizen, Bilbon berriz bestelako ekitaldia antolatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak hain zuzen ere ikurriñaren 130. Urte urrena ospatzeko kolore zuri gorri eta berde zinguratuta azpimarratu nahi izan dute batasuneko simbolo bezala ikurriñak duen garrantzia. Ander Altuna, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon, ikurriñak elkartasun eta errespetuzko simbolo gisa duen garrantzia azpimarratu du Eusko Alderdi Jeltzaleak Arriega plaza honi kolore berde, txuri eta gorria eman dioten dozenaka jarraitzailearen aurrean. Itxaso Atutxa, Bizkai Buru Batzarreko presidentea.
Eta gure nazioaren simbolo hau alderditik sortu bazan ere, herriak berena egin dau. Eta herri zabal honek zabaltasunez eta eskuzabaltasunez bihotz zabalik jasotzen dauzen guztien ikurrere bihurtu da.
Atutxak gaineratu du EAJak ikurrinak ordezkatzen dituen baloreen gainean eraikitzen duela aberria eguneroko lanaren bitartez sutxikia negozita.
Presa barik, baina etengabe nazio eraikitzen, aberrigintzen, herri honen etorkizuna guztion esku egon eta guztion ardura baita.
Asteburu berezia, biharko egunez duela 150 urte altxabaitzuten ikurrina, hemendik Arriagatik gertu Bilboko Korreo kaleko batzokian hain justu ere. Une hura ere gogora ekarri dute jeltzaleek, omenaldi eta aldarrikapen kutsuko ekitaldi politiko honetan.
Ordu bata eta 11 minutu, Antxoaren egoera ona da Bizkaiko golkoan, ala ondorio estatzen da Astik egindako azken azterketa zientifikotik. Behinbeineko datuen arabera, Antxoaren biomasa 143.000 tonakoa da, batazbesteko historikoaren gainetik dago, eta hori ekorrela Antxoaren iraunkortasuna eta datorren urteko kostera ziurtatuta leudeke. Amaia Etxeberria.
Datu bikaina dela ziurtatu du Amaia Barredo nekazaritza eta arrantza sailburuak, eta sektoreak antxoaren alde egin duen lanaren erakusle dela.
Berri bikaina da eta euskal arrantza sektoreak baliabide horren iraunkortasunaren alde egin duen aleginari eta apustuari balioa ematen dio. Izan ere, baliabide horrek 3.500 pertsona baino gehiagori ematen die lana Euskadin.
Esan dugu, behinbeineko datuen arabera antxoaren biomasa Bizkaiko golkoan 143.000 tonakoa dela, arrantzaleek itsasoan ikusi dutena baieztatu dela diote Gipuzkoako kofradiek. Harrapaketei dagokienez kanpaina oso nahi izan baita, baina sumatu dute eta kezka eragin die antxoa geroz eta urrunago dagoela. Miren Garmendia, Gipuzkoako arrantzaleen kofradiako idazkaria.
Bai, ikusten ari gara aldaketa batzuk, portaeran edo, beren antxoa gero eta gehiago, bueno, biltzen ari da Galiziko uretara, eta gure uretatik urruntzena, gure kostaletik urruntzen ari da.
Salneurriarekin ere ez daude konforme.
Prezioan nahiko merkea, guk uste dugu, alako kalitatezko arrain batentzat.
Kuotaren 183a ja da, harrapatu dute eta inozko kuotarik altuena izan da, 111.600 tonakoa. Argi dute kofradiek urteetan egin den lanaren ondorio dela, antxoaren kudeak eta plan zehatza jarraitzen baitu sektoreak, beti ere zientzilarien gomendioak jarraituta.
Arratsaldeko ordua eta 13 minutu, Baionan jaietako asteburua izanik jende gehiago gerturatzen ari da, hain zuzen ere asteburua izanik ordainpekoa den jaigunera. Giroa paregabea izaten ari da, oro har salbuespena salbuespen, bi sexu eraso salatu baitituzte bart eta bi gizonezko zauritu baitira arresiko 6 metroko altueratik bera erorita. Bien bitartean koma egoeran jarraitzen du herenegun borroka baten ondorioz larri zauritutako 48 urteko gizonezko koak fiskalak prentza agerraldia egingo du datu gehiago emateko arratsaldeko ordu bietan. Hori Baionan, Iruñan bien bitartean giro paregabea, azken txampan sartzen ari diren San Ferminetan Iruñara joan da gaur Iratxe Eizagirre lankide, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon Iruñetik, ordu honetan jendetza dabil Iruñeko karriketan, Sarasate pasialekoan adinekoak nagusi jota jaialdian. Handik hurbil baluarten San Ferminetako kantu jaia ospatuko duten. Euskadi Irratiko mikrofonoek jasotako soinua duzue hori, 500 lagunentzako bazkaria prestatu dute, Barainaingo erraldoiekin, Zubietako joaldunekin eta musikari mordoskarekin. Tartean dira Aitorri Barra Jalisko eta Peñat Mitxelena.
Bazen behar hemen Iruña ingurun zerbait egitea. Hasi ginen ordun, eta bera, urte bateko ideakin, eta 2, 4, 5, 6, 7, 8 eta hemen gara. Eta jende ilusiokin tortzen da, eta urten berrikuntza bezala bazkaria faria. Dantxarena bezala.
Euskaldunak puru tortzen gara denak. Batzuk tortzen ere erdaldunak ere, eta ez dute gauza handirik ulertzen, bino kantari eta ikaragarri gustora duten diret.
Ohitura den bezala, Caritasen tombolara hurbildu nahi duenak jakin dezala boleto guztiak 2,3 milioi agortu direla dagoeneko. Ibon López langilea.
Boleto guztiak saltu dira, baino oraindik sari guztiak ez dituzte bildu. Orduan dauzkate 3 egun oraindik sariak hartzeko eta reuna hontan zerbait ona eramateko guztia amaitu baino lehen.
Tomolatik hurbil, Sarasaten bertan bertsoliren lariak arratsaldeko 7etan, su artifizialak Illusion Fireworks etxearen eskutik eta gauean kontzertua Gazteluko plazan Los Ninjas del Corro eta Foionerekin.
Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu dira eta kirol albisteak ere jaso behar ditugu. Frantziako Tour abia puntu hartuta, Xavier Muro arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, 14. etapa ordunetan da aztekoa, ibilbide menditsua izango dute gaur txirrindulariek, tropela Pirineoetan sartuko da.